Mõttekoda.
Raadio 7 ja Pereraadio ühisprojekt. Mõttekoda.
Head raadiokuulajad, kuulete saadet Mõttekoda. Minu nimi on Hannes Ermakülä, olen tänane saatejuht. Ja rõõm on teid tervitada, eelkõige võibolla sellepärast, et ilmad hakkavad natukene soojemaks minema ja suvi tõotab tulla. Aga täpselt samamoodi nagu ilmad hakkavad soojaks minema, küttab juba mõnda aega kirgi üks kuum teema meie ühiskonnas ja see on, kuidas nüüd seda iganes nimetada, kooseluseadus, millest sai samasoolist abieluseadus ja nüüdseks on sellest saanud sooneutraalne abielu. Vähemalt sellistel teemadel arutab meie ühiskond, kuna praegusel hetkel uus valitsus, kelleks on siis Reformierakond Eesti 200 ja sotsiaaldemokraadid üritavad kiiresti enne suvepuhkust selle seaduse vastu võtta Riigikogusse saata, et samasooliste abielu saaks Eestima pinnal registreeritud. Kirikute nõukogu on selle vastu võtnud konkreetse seisukoha juba 2014. aastal, kui alguses kooseluseadus jutt lahti läks ja nüüd tuleb ka välja, et kooseluseadus oli nii-öelda katte vari ainult, et juba siis mõeldi ja räägiti samasoolistest abieludest, ma ei tea, kas sooneutraalne termin üldse siin Eestimaal tookord kellegi kulmi pani kergitama, tänapäevaks on see reaalsus vähemalt siin Eestis mitte nii väga kuivõrd siis lääneriikides. Ja ma räägin tänases saates nelja erineva kiriku juhiga, osad neist võigimine siis või kaks tükki nendest on lausa Eesti kirikute nõukogus, kelleks on siis katoliku kiriku preester Philip Jordan ja Baptisti liidu president Erki Tamm ja samamoodi on ka minu vestluspartneriteks siis Eesti evangeelse luteri kiriku vaimulik Robert Punder ja metodisti kiriku superintendent Robert Cherenkov. Ja ilma pikema sissejuhatuseta alustangi Robert Punderiga, kellega kohtusin mõned päevad tagasi väga suvises kääriku spordibaasis.
Mõttekoda.
Aasta tagasi oli siuke tore lugu sügisel, et sõitsin mina kuskilt Otepäält Tallinna poole, vaatasin, et enne üks tore kirik on. Väikene kirik ja uksed olid lahti, astusin sisse ja kohtusingi kirikupata Robert Punderiga. Paar sõna, kus sa täpselt oled ja sa oled ka mingi rekordi Eestis teinud, sa oled kõige noorem vaimulik või kuidas täpselt on?
No ma olen hetkel kõige noorem ja noorus on ikkagi kaduv vara, et see üks hetk kaab, aga tõepoolest hetkel olen kõige noorem ja veel olen diakon, aga kohe on siis õpetaja ehk pastori ordinatsioon ka ees, et aga diakon olen ja peamiselt siis senin rannu kogudusest tõepoolest, et Võrtserväres selline väike maakogudus, et seal olen ametis.
Ja üks tore kogudus, eile peatusin ka seal, Eesti suvaline turist peatus ka kõrval ja kahekesi tundsin mõnu, et näed Eesti arhitektuuri mälestis ja hoitaks alles. Kui vana see kogudus on?
No, kirikud on meil vanad, et kirikumüürid on keskajast, ikkagi ma olen aru saanud, et 14 sajand, aga eks see sisustus, no meil on näiteks Baltimaade kõige vanem kantsel, mis on siis 16. sajandist, kõige vanem terves Baltikumis ja siis meil noh veel võibolla illustratsiooniks, et altar ees on üks lühter, mille siis kinkis Rootsi kuningas Karl 12. meile, et seal peaks olema vist 1699 peal selle lühtril, et see on selline väike illustratsioon, aga et hoone on vana, aga mõtleks, et kogudus on nooruslik, et selline koguduse tuumik on kiriku mõttes pigem noored inimesed.
Ja, eesotsast pastoriga ma saan aru. No kas nüüd see vana traditsioon ja see, et kõik on selline hästi vana, kas see nüüd tingib ka need seisukohad, millega sa oled julgelt välja tulnud, meil käib siis samasooliste abielu legaliseerimine, ametlikuks muutmine ja sina oled arvamust avaldanud, siis ERR-is eelkõige, eks muudes kohtades resoneerub see kõik, et just kui sinu õigustest jääb midagi nüüd vajakas. Sinu õigusi riivatakse selle läbi, et tahetakse samasoolist abielu legaliseerida. See on üks huvitav punkt. Ma arvan, et paljud on seda tegelikult mõtelnud. Kuidas seda lahti mõtestada, kuidas sa sõnastad seda? Mis see tähendab, et sinu õigusi riivatakse?
Minu jaoks eks erinevad küsimused tuleb nagu läbi katsuda igal põlgunal, igal ajastul ka kristlaste poolt, et minu jaoks selles mõttes on selge, et kristlik aru saam abielust, et see on ühe mehe ja naise vaheline liit. Ja noh, praegus olukorras, kuigi meie riik kindlasti ei toeta kõiki kristlike arusaamu, siis meil on nagu ühine arusaam riigiga, et ka riigi mõistes, ka perekonna seaduse mõistes on tegemist siis ikkagi ühe mehe, ühe naise vahelise liiduga, et nüüd ikkagi me võime päris ruttu sattuda olukorda, kus see enam nii ei ole. ja see tekitab ikkagi päris palju küsimusi, et kuivõrd riik siis austab nende veendumusi, kes jäävad selle traditsioonilise abielu mõiste juurde. Ja paratamatult minu artikkel oli tingitud ikkagi sellest, mis on teistes riikides toimunud, et paljuski me ju näeme, mis meil ees on. Ja need samad usuvabaduse küsimused tulevad, alustades eks ju kristlikest koolidest, kuivõrd nemad võivad esindada millist abielu käsitlust või kristlikud majutusasutused või kogudust üles asult pastoraadid ja nii edasi, et kuivõrd nad võivad keelduda näiteks samasooliste abielu tseremoonia jaoks nagu enda teenust pakkumast. Ja need on need küsimused, ma arvan, päris palju tegelikult, mis tulevad ette ja kus ja ma teatud määral vastasin ka selle argumendile, mida tihti öeldakse, et see samasooliste abielu ei võta ju kellegilt midagi ära. Et teatud sellise ikkagi kindlustunde esiteks, et praegu me elamegi, kus meil on kindlustunne, et meie vaadet aksepteeritakse, toetakse, et nüüd ühelt ka seda ei tehta, et kindlasti muutub ühiskond vähem turvalisemaks ja tekivad need samad ikkagi noh, probleemid, need küsimused, kus ühel pool siis on võrdsed õigused, teisel pool usuvabadus, sõnavabadus, et mingil määral meie jaoks, ma arvan, väheneb see ühiskonna turvalisus ja see, kus me elame.
Sa oled ütlenud selles arvamusartiklis, et kui see nüüd niimoodi läheb, me näeme, kuhu poole lääne maailm selles arutelus liigub. Kui see niimoodi läheb, siis te juurase tunnistate faktu mitte sellist liitu, kus on samasooliste liit. Kas see ei ole selline kiuslik nagu?
No ma ei saa seda tunnistada. Minu jaoks on veendumuslik küsimus ja noh, miks ma selle artikliga kirjutasin, et selles mõttes ma ei ole siin vaidlemas, mis on abielu. Et minu jaoks on selge, et minu küsimus on see, kuivõrd siis minu veendumisi austatakse ja teiste veendumisi, kes niimoodi arvavad. Et teatud määral, noh, minu artikkel kutsus ka seda kompromissi leidma. Et kui see tõesti nii läheb, kui see on seaduslik, legitiimne, siis paratamatult me tunnistame seda, et see on seadus. Aga teisalt, et meie veendumused ei muutu sellest. Et nüüd, et mis oleks see kompromiss, kus me saaksime jääda nagu oma veendumuste juurde ja et meil oleks selline turvaline ja ka sidus ühiskond selles mõttes. Et noh, teatud on minu jaoks see kõige sõda kõikide vastu, noh, see ei vii kuhugi. Aga et mingi kompromiss tuleb leida, aga see kompromiss ka, et meie saame jääda oma veendumuste juurde.
See on väga huvitav, sest et kui nüüd rääkida nendest inimestest, kelle veendumised on traditsioonilise abielu poolt, miski pärast see natuke juba tundub võibolla selliste häälekamate gruppide poolt kergelt taunitav või natuke, ma ei taha öelda, sõimusõna traditsioonilised väärtused, eks ole. Aga kui on neid inimesi, kes on nende väärtuste poolt ja nad tõesti siis ei taha oma teenuseid pakkuda nendele inimestele, kes on samasoolised, siis oma tõekspidamist alusel. Et siis on, kui nüüd see legaliseeritakse, siis võib juhtuda niimoodi, et riik hakkab forseerima neid teenused, mida teelt on läänes mitu kordalt, kus inimesi mõjutus asutse, inimesi on lausa vangi pandud. Ja kohtu asju tõstatatud pagari vastu, kes keeldub samasoolist abielu torti tegemast, kes ütles rahulikult mingi üle tänava, seal on teine poodlast, nemad teevad.
Et küsimus ei ole ju tegelikult isikus, küsimus on, mis sõnumid see teenus edastab. Et siin ei ole ju küsimus, et keegi ei paku teenust homoseksuaalse inimesele, siput üldse asjasse, aga noh, ongi, et selline teenus edastab ju mingit sõnumit, mis võib olla vastuolus siis selle pakkujaga. Et ma ütlen, et need teemad nagu tulevad ja muidugi on jälle teisel pool neid, kes kohe ütlevad ära, et see on umbes samasugune küsimus nagu kunagi et mustanahalistele naistele anda õigusi ja noh, põhimõtteliselt on kellegil õigus nii arvata, aga kui võrreldakse, et kellegile kodaniku õiguste mitte andmist ja abielu mehe ja naise vahel liiduks pidamist, siis ma pean ütlema, et mitte ükski perspektiiv ei ole nagu vaba sellest ohust, et üks, et teda peetakse radikaalseks. Et noh, mina ei näe, et see kuidagi ka demokraatlik ühiskonda ohustakse, et on inimesi, kellel on sellised veendumused, kes julgavad neid väljendada, elada enda järgi, et no selles mõttes ma loodan parimat, et ka teisel poolel on inimesi, kes soovivad nagu arutleda ja leida seda kompromissi ja võtavad arvesse neid nagu murekohti, mis meil on, et tuleb loota parimat.
Minu isa ütles kord, et kommunistid tulid meile siia, et vägisi head tegema, et nad teadsid ise, mis on parem meie jaoks. Kas ma saan sinu artiklist ka niimoodi aru, et sulle natuke tundub niimoodi, et vähemalt osa grupist või osa sellest viisist, kuidas seda praegu menetetakse, serveeritakse, et see on nii, et me teeme teile head, te olete lollid, te ei seda, mis on hea.
No mulle tundub küll, et noh, siia juurde see, et räägitakse, et praegusel valitsuskoalitsioon on ju jõupositsioon, et teeme ruttu ära ja siia juurde tõesti, et see on küll valus, et see on nagu süst lapsele, et teed ära, et ta küll karjub, aga ta ei saa, minule küll tundub sellist mentaliteeti. Ja selles mõttes oleks vajalik vähemalt ikkagi see ühiskondlik arutelu, kus võetakse arvesse, et on inimesi, noh, kelle jaoks ikkagi abiel on ja jääb mehe ja naise vaheliseks liiduks, et mina tunnen küll praegu sellist nagu poolt, jah.
No kui me tsipu oletame, mõtleme siin, mis nüüd saama võib hakata. Ütleme, kui see legaliseeritakse riigi poolt, siis need vaimulikud, kelle on abielu sõlmimise õigus ja kelle siis kirik või kogukond või koguduste liit siis ei poolda seda õigust, et mis siis saab?
No see on väga keeruline küsimus, et noh, tegelikult sellest on juba räägitud, üks võimalus on, et vaimulikud loobuvad kollektiivselt nendest õigustest, et sellisel juhul, noh, me üks laulatada saab ju ikka, aga siis see liiklikult registreerite paare, aga seda on raske öelda, et noh, põhimõtteliselt on juba praegu tegelikult seaduses olemas selline klausel, et vaimulik ei pea laulatama, et vaimulikul ei ole kohustust laulatada, aga kas see piisavalt kaitseb vaimulik südametunnistusvabadus, sest teisalt nad on ju perekonna sisu ametnikud ja teine pool võib öelda, et miks riigi ametnik ei täida oma tööd. Et seal on kindlasti nagu oht ja ma arvan, et see lahendus tuleb siis sellises koostöös Eesti kirikute nõukogu ja riik ilmselt arutavad ja leiavad mingi lahenduse, aga kõige drastilisem on see, et vaimulikud loobuvad siis tõesti perekonna sisu ametnike õigustest.
Mis see kompromiss võiks olla? Kuidas see võiks välja näha? Ma isegi oska öelda mõnes riigis, kas meil on mõnda näidis, sest ma natuke jälgin ka neid teemasid, aga ma ei tule isegi praegu meelde.
Seda on jah keeruline öelda, sest kompromiss ka eri riikides on nagu väga erinev ja ma ei oska nagu öelda, mis see täpselt Eestis võiks olla. Et noh, rääkida tuleb ja mulle nagu meeldiks, kui teine pool kuulab ja arvestab meie arusaamu ja nii, et noh, ma ise tõin seal artiklis näite selle USA ühe konkreets näite, et see oli minu jaoks nagu midagigi, oli siis eelmisel aastal vastuvõetud Respect for Marriage Act, mis ikkagi federaalsel tasandil kinnistas seda sama sooliste abielu, mis niikuinii kehtis USA's ülemkohtu otsusega. Aga teisalt tõesti, ta nagu väga tugevalt rõhutas seda, et on inimestel, kellel on täiesti austust väärteks ju argumendid mitte seda pooldada ja ta kinnitas ka ja kinnistas mingid erandid näiteks religioossetele organisatsioonidele, kus nad võivad keelduda pakkumas teatud siis teenuseid seoses sama sooliste abielu sõlmimisega ja sellega, et noh, see on näide, et ma tegelikult ei tea, et mis see Eestis võiks olla, aga ma loodan, et see oleks noh, võimalik mingilgi määral, et selle nimel tuleb tööd teha.
Et tekiks see oleks diskussioon siis meie ühiskonnas, sest tegelikult see diskussioon on nii või näha, kui üna mõtlen seda esimest abielu, samasooliste abielu või mis see seaduse nimi oli 2014, siis see mulle tundus, et väga tugevasti polariseerisi meie ühiskonda, et siis tekis sellised suuremad lõhed, üksteise sõimamised ja nagu tõesti suur polariseerumine, mulle tundus vähemalt niimoodi.
No nii on, jah, et eks see koosolu seadusega sai alguse paljuski need asjad ja nüüd oleb jõudnud sinna, kus me tuli 8 aastat tagasi keegi rääkinud samasooliste abielust, et noh, nii need asjad käivad ja ma arvan kindlasti, et kui praegusel juhul see abielu, nii nimetud abielu võrdsus läbi läheb, et ega need lõhed ikkagi jäävad, et see viis juba, kuidas see tehakse, tekitab nagu pingeid, tekitab lõhesid ja ma isegi ei ole kindel, kas see on nende huvides, kes samas soost inimeste huvides, kes tahaksid abielluda. Et ühiskondliku tervise mõttes minu arust on see praegu nagu väga, väga kehv, see viis, kuidas seda tehakse.
Üks selline huvitav viis või mõelda selle peale, et elu läheb edasi ainult siis, kui on mees ja naine koos, kui nad oma vahelisse liit osuvad, teinedest usaldavad, lasevad teinedest endale niivõrd lähedale, et selles sünnib elu. Mina olen mõelda, et see oleks üks argument, et nagu nendel inimestel, kes näevad vaeva, kes sünnitavad lapsi, kes nendest hoolitsevad, end üles kasvatavad, mis vaieldamatult on teatud moodi vaev ja ohvrite toomine ja teatud moodi mure läbi elu, samas on taga rõõm, et neil võiks olla siis mõnes mõttes selline staatus, et noh, neil on nende kooselu on abielu ja teiste kooselu on mingi muu legaliseeritud vorm. Aga ma ei tea, see vist on selline veider unistus natukene.
No see on jälle, sest tõesti siin on ju seisukohad nii erinevad, et ka lapsed, et kui suur rikkus see lapsed on ja kui palju riik seda peaks toetama, et siin on nagu poliitikas juba nii erinevad selliseid vaateid, et noh, mina muidugi arvan samamoodi ja ma leian, et ka meie rahva kestmise seisukohalt see on tegelikult nagu äärmiselt tähtis, et abielu hinnataks ja toetataks, aga ma ütlen, et siin on nägemusi nii erinevad, et mis ka inimestel elus on oluline, on niivõrd erinev, et kas me leiame sellise laiapõhjalise konsensuse selles küsimuses. Ma arvan, et 90-tel see oli olemas, et 90-tel kui pandi põhiseadusse, et perekond on ju erilise kaitsel, siis üldiselt saadi aru, mis perekonda mõeldakse, mis see reeglina on. Aga noh, tänapäeval on asi kindlasti segasem ja ma ei ole kindel, kas see konsensus on olemas ühiskonnas.
Nii et praegusel hetkel on niimoodi, et me kirikutes ja Eesti Evangelises Luteri kirikus laulatakse meist ja naist.
Ja see on ja mina ei näe, et see muutuks ja ma arvan, et üldiselt mitte ainult ELK-s, vaid Eestis on ju haruldane konsensus ka selles küsimus, et Eesti kirikute nõukogus sel teemal ei ole mingid eriarmasi, kui muidu kirikud võivad kakelda erinevate küsimuste üle, siis siin on väga selge ühisarusaam ja võib-olla tunnetakse ikkagi selgelt ka ühist ohtu oma tõekspidamistele selle küsimuse puhul.
see on ju huvitav, sest et tõesti aeg-ajalt me mingisuguste denominatsiooniliste küsimuste suhtes oleme eri arvamusel ja kes lööb, noh, see on juba näide vanast ajast kahe või kolme näpuga risti, nii lõpust hakkad võtlema, mis vahet seal on, aga see on tore ühtsus, mis meil on, et see on ja see püsib. Ometigi on ka erinevaid vaimulike, kes on erinevatel seisukohtadel siin, aga nii, et igal ühel on siis, ma saan aru, ka Luteri kiriku vaimulike seas võimalus ja õigus arvata ja avaldada arvamus sel teemal, nagu tema õigeks peab.
Ja see on keeruline küsimus, kuna mina ei ole konsistooriumi liige ega praost, ma ei ole sellisel võibolla otsustaval tasandil sellisel ametikohal, aga eks see on kirikus pinget tekitan, et kiriku keskne seisukoht siiski on olemas, et meie kiriku erinevad otsustusorganid on mitmeid avaldusi, dokumente vastu võtnud, mis selgelt ütlevad, et abielu on mehe ja naise vaheline liit. Et nüüd on vaimulike, kes on siiski väljendanud siis eri arvamust, et küllab see on diskussiooni koht kirikus, et kuidas neid olukordi lahendada, aga kirikul siiski on oma selge õpetus ja arusaam ka Luteri kirikul Eestis, et see on selge ja selle taga on kindlasti kiriku enamus.
Kuidas sina isiklikult ennast tunned? Ma tean, et Eestis on veel rahulik. Ma jälgin suht palju Ameerika sotsiaalset elu, kuna ma elasin pikalt seal ja biiblikoolid seal läbi käinud ja seal kui oma esimese ordinatsiooni saanud, et seal ei julgeta enam traditsiooniliste inimeste või nende väärtuste hoidjate poolt eriti sõna võtta, et kuna see sotsiaalse võrdsuse võitlejad nii-öelda on niivõrd sõnakad ja niivõrd lärmakad ja paljud, kes küll pooldavad usuvad, on lihtsalt on vaid, kuna ei taha kritiseerida. See on mingi julge seltskond, kes vastu seab. Sina nüüd teed väga julge ütluse siin. Sa võtad konkreetse kindla seisukoha, noor mees, kas sa ebamugavalt ei tunne ennast, sa saad tümitada sind, mõistetakse hukka, sa saad kommentaaris, sõimetakse sind.
Jaa, vaata vaimulik on sellega arjunud, et siin on, ei ole nagu midagi uut, aga noh, paratamatult võib meil ka tikkida olukord kunagi, kus sel teemal ei ole nii lihtne sõna võtta ja võibolla ka teatud ameti esindatel ka praegu ei pruugi olla, et kuna mina olen pigem ainult toetus saanud, kui ma olen sõna võtnud ja mul on see võimalus, Jumal on andnud mingit kirjutamisandi ja oskusi sõnu seada, siis ma üritan seda kasutada, et võibolla kõnelda ka tõesti paljud inimestest, kes ehk mõtlevad samamoodi, aga nad ei oska niimoodi öelda või ei julge. Et ma arvan, et Eestis selles mõttes on ju hästi, et meil on küllaltki hea see sõnavabadus. Siis ma tõesti usun, et see on hea. Et jah, mingites maailmriikides võib palju keerulisem olla niimoodi sõna võtta. Aga noh, teisalt samamoodi on fakt see, et ühiskond on selline, sõlmib ikkagi, või ühiskond tekib see kompromissi tulemusena, et siin on nagu erinevaid perspektiive. Aga ma arvan, et me peame nagu rääkima, et me oleme ühed osalised ka kristlastel on selles samas kokkuleppes, mis on see ühiskondlik kokkuleppe. Ja kui me nagu ei kasuta seda võimalust, ei tule sinna laua taha, siis meist lihtsalt sõidetakse üle.
Ja meie kristlased ju saame sõna võtta ja argumenteerida armastuses, mitte vihas, mitte vihkamises, mitte ära panemises, tümitamises, vaid mõistlik aspektide esile toomises ja tarkade arukate küsimuste esitamises, mis tegelikult kuskil vaka või vaibal nii või ena põletavad ühiskonda.
Ja ma arvan, et minu artikli pool ka ja kui ma üritan nagu sõna võtta, siis tähtis on, et mille poolt ma olen, mitte mille vastu. Eelkõige, et mille poolt me oleme.
Robert Punder, Rannu kiriku õpetaja. Kohe-kohe ametlikult õpetaja oli siis see mees, kellega praegu sellet kõik kõnelisime. Ja siit läheme kohe edasi, ülend intervjuud ei ole nii suises kääriku spordibaasis tehtud kuivõrd Tallinnas erinevates kirikutes ja nüüd on siis meie Eesti kirikute nõukogu asepresident katoliku kiriku vaimulik Philip Jourdan ja kuuleme tema mõtteid siis loomulikult sel samal teemal.
Mõttekoda.
Meil on nüüd siin ühiskonnas käimas diskussioon selle üle, et sama sooliste abielu, nüüd juba öeldakse sooneutraalne abielu, tahetakse siis legaliseerida. Kuidas Eesti kirikute nõukogu sellesse suhtub siis asepresidendina?
Jaa, võtanab, ma olen juba sel teemal juba ammu rääkinud tegelikult ja suhelnud ja juba 8 aastat tagasi, eks ole, 2014. aastal, kui toimus see sarnane arutelu, mille päris sama, aga sarnane arutelu selle kooseluseaduse kohta, meid ka nagu kutsuti riigikokku nagu kuulema ekspertid ja aga igal juhul juba tole ajal meie avaldasime nagu ühisdokumenti, mis tannab kõikide nagu need 10 kiriku jaoks, mis just rõhutab seda aspektit just, et meie kõik kristlikud kirikud, vähemalt need, mis on esindatud Eesti kirikute nõukogus, meie usume, et et abielu on abielu ühe mehe ja ühe naise vahel. Muidugi see arutelu, mis nüüd puudutab sooneutraalset abielu, on suhteliselt uus, ta on lähnud väga järsult pärast valimisi, aga ütleme, see üldine hoiak ja seisukoht on kõikide kirikute jaoks Eesti kirikute nõukogus nagu sama ja ei ole ka nagu näha ega tunda, et see võiks muutuda.
Te ütlesid, et see arutel on äkitselt muutunud. Et tõsi küll, ma isegi 2014. aastal tegin intervju tänava peal ja küsisin inimesed käest, et mis nad arvavad siis kooselu seadusest. Ja tookord mõned inimesed vastasid kohe, et kas samasooliste seadusest, aga sellisel viisil see ei serveeritud riigi poolt. Nüüd on nagu teile narratiiv tsipakene. Kas see on üllatav või see oli aimata, et see nii läheb?
Ma arvan, et see oli väga, väga aimatav. Lihtsalt praegu see läks natuke keeremini, kui meie arvasime, aga võib öelda, et see kooselu seadus juba esineses on peamiselt nagu selline vahepealne samm. See oli juba alguses tunda ja uuset öelles need riigikogulased, kellega me rääkisime tole ajal, ka nad ei välistanud ka seda ja meil määral selles, mida nad meile ütlesid, kui nad püüdsid meile seletada just miks just see kooselu seadus ja ütlesid ka, et kooselu seadus ei ole sama asi kui abielu seadus, aga kui me küsisime, aga kas siis me läheme abielu seaduse nagu poole suunas ja muidugi seda nad ei ole üldse välistanud ja see oli selles mõistetav, et niimoodi läheb ja niimoodi on ka leinud mujal. Eesti ei ole esimene riik muidugi, kus see toimub. Näiteks Prantsusmaal, mida on selline riik, mida ma tunnen paremini, see on olnud täpselt samasugune nagu areng. See tähendab, et on olnud esiteks nagu meie kooselu seadus, midagi sarnas, selline partner ja seadus. Ja siis pärast on tulnud nagu abielu seadus ja peaaegu nagu sama terminoloogiaga, nii nagu siin tahetakse rääkida just abielu võrdsusest. See termin, mida kasutati, oli just abielu kõikide jaoks, nii nagu kui kõik ei saanud abieluda. Nii et seda annab luua sellist fiktiivset pilti, et meil puudub võrdsus just abielu osas. See, mis ei ole tegelikult reaalne, aga see on muidugi selline viis näidata, et kui puudub võrdsus, siis peab lisama mingisugust midagi, mida meie võime nimetada nagu võrdsuseks.
Nüüd Prantsusmaal on samasoolist abielu legaliseeritud?
Ja juba mõned aastad tagasi, siin on vähem samal ajal kui siin see kooselu seadus. Seal oli see nagu ja samasooliste seadus. Muidugi tol ajal kristlased, nii katoliiklased kui protestantid ka ja teised ka nagu avaldasid väga, väga selgelt ka oma arvamust seal teemal ja peab ütlema ka, et nad ei ole selle aja jooksul, nad ei ole muutnud üldse oma hoiakut, oma seisukohta. Ja ma arvan, et me peame ka siin sellega arvestama muidugi põlla, et tulevik või selle seaduse tulevik on meie vaatepunktist üsna juba kindel, üsna juba määrane. Aga meie kõik kristlased, meie oleme aluses peale uskunud, eks ole, et andke keisrile keisri oma ja jumalale jumala oma. Ja see tõttu meie teeme väga hästi nagu vahet, eks ole, see, mis on jumala oma ja see, mis on keisri oma. See, mis on keisri oma, seda meie anname. Aga kui keiser võtab asju, mis ei ole tegelikult keisri omad, siis meie sellega kunagi ei nõustu. Ja see tõttu kristlased on paljudes kohtades ja palju sajandeid ka elanud ühiskonnas või riikis, kus kehtivad seadused, mis ei ole üldse nagu vastavuses, ütleme, jumala seadusega. See ei tähendab, et meie elu lõpeb või et maailm lõpeb, aga see tähendab lihtsalt, et võib-olla jumal lubab sellist asja, et meie ise nagu näitaksime ka oma elus rohkem, mis asi just on reaalselt abielu ja pereelu ja võib-olla sellised, ütleme, kriisid või ühiskondlikud kriisid aitavad just, et inimesed võib-olla väärtustaksid rohkem seda, mida on saanud. Ja see tõttu isegi selles, mis ei ole, kuidas selle negatiivsest asjast vahel tulevad ka nagu positiivsed.
Kui veel korraks Prantsusmaale rääkida katoliku kirikust, kas seal ametlikud saavad samasugused laulatada? Kas mõned kogudused teevad seda või see on täiesti konsensus?
Ei, seal ei ole üldse sellist asja. Muidugi peab ütlema, et Prantsusmaal on, muidugi see on selline juriidiline asi, aga see, et just riiklik abielu ja kiriklik abielu on täiesti lahus. See on Prantsuse revolutsiooni pärand, et öelda. Ja see tähendab seda, et muidugi on koguleppe kiriku ja riigi vahel, et näiteks iga inimene, kes laulatub kirikus, peab ka eelnevalt saama ka nagu registreeritud, eks ole, riigi juures, aga ei ole, nagu siin näiteks on, ei ole sellis võimalust, et üks prester annaks laulatusele, mida ta pühitseb, või ta annaks sellele veel nagu mingit siviil väärtus või kehtivust. Need on kaks erinevad asja. Seetõttu seal praktikas ei ole väga suurt küsimust ja laulatused toimuvad nii nagu on alati toimunud ja ei olnud isegi minu teada küsimust, et kas kirik hakkab nüüd laulatama näiteks samasoolisi või... Nii see on, muidugi see on annud kirik seda otsustab ja nii nagu riik ei lase kirikud väga tegeleda just siviil abieluga, samamoodi kirik on tegeleb ainult vastutavisse ainult oma laulatuste eest.
Ja, sest et Eestis võib see probleem tekkida, kui nüüd vaimulikud, kellel on ametlik õigus inimesi laulatada, siis see on ka tsiviilsüsteemis riigi siis silmis läheb see kirja, et kui neile sunnitakse see peale, siis nad ilmselt loobuvad.
Ja, vist küll, ja ma ei ole ka nagu jurist, et teada saada, kas on reaalne risk, sest siiski meile öeldi just, et see on pigem nagu täises suunas, eks ole, et näiteks vaimulik ei saa, kuidas seda registreerida abielu ilma, et oleks ka laulatus. Ja see tannab, et siiski on teatud piirangud. See tannab, et igasugune registreerimine, mida see vaimulik teeb, eeldab siiski, et inimesed on eelnevalt või samal ajal ütleme laulatatud vastavalt kiriku seadusele, oma kiriku seadusele. Ja see tõttu, kuna me oleme siin Eestis tänu Jumalale seal teemal, ma arvan, ühel meelel, see, mis ei pruugi olla igal pool, alati välismaal ma mõtlen, et siiski ma arvan, et see seisukoht ja see hoiak püsib ja igal juhul see on kindlasti selline ja üleskutse, et meie ka nagu kristlastena meie võib-olla rääkisime natuke rohkem just abielust ja abielu väärtustest ja sellest, mis on abielu, sest katoliku kiriku õpetuse järgi just abielu ei ole ainult ühiskondlik koguleppe ja see on üks asi, mida ma arvan, mida kõik peavad, millest kõik peavad aru saama, vaid see on midagi, mis on alguses peale seotud mitte nii palju ühiskonnaga, vaid inimloomusega. Ja seetõttu ühiskond võib muutuda, aga inimloomus ei muutu ja seetõttu see, kuidas, millised inimesed just see abielu puudutab, see ei ole midagi, mida ühiskond ise võib otsustada. Või siis tänab keiser tahab muutuda jumalaks.
Viimane küsimus. Nüüd kui räägime sellest samasooliste abielu võrdsustamisest või nüüd juba siis sooneutraalsest abielust, siis kirikule eidetakse ette seda, et me oleme vanamoelised, me oleme siin paksude seinte vahel, käime suurte rüüde ja mütsidega ringi, teeme jumala tenisse, et aeg on edasi liikuda. Ameerikas on liikumine, et sa pead olema progressiivset usku või progressiusku, mis seal iganes see väljend täpselt on. Ehk siis meie ja teie just kui ma vaadet, et olete ajale jalgu jäänud selle, selle pointiga, et mida kirik selle peale ütleb?
Noh, et ta ütleb seda, et juba üks asja on see, et mulle ei ole kunagi väga meeldinud rääkida just traditsioonilisest abielust, sest traditsiooniline, see tähendab, see nagu tähendaks seda, et see abielu on nii nagu ta on, lihtsalt selle pärast me oleme seda alati teinud. See ei ole nii, vaid see nii nimetatud traditsiooniline abielu, ta ei ole tehti selle pärast, et see on see, nagu me oleme alati teinud, vaid selle pärast, et on see, mis vastab just nagu inimloomusele ja konkreetselt sugulisele nagu erinevusele, mis teeb, et mees ja naine nagu moodustavad sellise koosluse ja täiendavad üksteist. See on üks asi. Ja teine asi on ka see, et vaadake Rooma impeeriumi ajal esimese kristlased elasid sellisel ajal, kus abielu lahutus oli lubatud, kus abort oli ka lubatud ja kus oli isegi lubatud nii nimetatud ekspositsio või eksponeerimine, see tähendab väikeste laste surm pärast sündimist. See oli ka lubatud, sest pere mehel Rooma impeeriumis oli elu ja surma õigus oma laste peale. Nii, et kristlased elasid just nende seaduste ajal ja nad on muutnud neid esiteks neid kombeid ja siis pärast ka neid seadusi. Ma ei tea, kas tolle ajal keegi ütles esimestele kristlastele, kuidas te võite mitte nõustuda lahutamisega, et olete vanamoodsed, aga kristlased impeeriumi ajal ei olnud vanamoodsed, vaid nad olid vastupidi nagu tulevik. Ja ma arvan, et praegune aeg on sarnane. Nad võivad öelda, et kui teie ei ole nõus selle seadusega või selle abortiseadusega, näiteks või et olete vanamoodsed, aga peab ütlema, et just paar tuhatast tagasi just vanamoodsed olid need, kes toetasid neid seadusi ja kristlased on just need, kes tasapisi muutsid seda ja muulgas näitasid seda, et iga inimese elu on väärtus. Ja see tõttu nad muutsid seda abortiseadus ja muutsid seda, mis meie jaoks on küll väga šokeeriv, et võiks lasta nagu väiksed lapsed surra pärast sündimist. Tänapäeva me võime öelda õnneks, et selline seadus nagu kadus ära Rooma impeeriumis, aga miks just tänu kristlastele ja seda sama võiks ka öelda teiste seaduste puhul.
Nii et meie oleme hoopis need progressiivsed hoopis
võrreldes. Jaa, või progressiivsed, aga igal, me oleme see tulevik ja ma usun tõesti, et me oleme nagu inimkonna ja perede tulevik. See seadus, mida meile pakutakse, see on päris selge, et see ei ole tuleviku seadus.
Philip Jourdan, katoliku kiriku preester ja Eesti kirikute nõukogu asepresident. Nüüd lähme metodisti kiriku juurde, kuna seal on mõni aeg tagasi või õigemini tegelikult praegu sel hetkel käsil, kuidas nüüd öelda, pooldumine, mis nüüd otseselt küll ei ole seotud samasoolist abielu teemaga, küll aga seniste tõekspidamiste muutumisega ja mõnes mõttes uue vooluga. Ja metodisti kiriku superintendent Robert Cherenkov.
Mõttekoda.
Ja kuidas on nüüd lugu metodisti kirikuga? Ma eeldan, et seisukoht on nii nagu Eesti kirikute nõukogul on, seoses siis nüüdseks juba nimetatakse seda sooneutraalse abielu sõlmimiseks.
Jah, eks Eesti metodisti kirik on täpselt sama meelt ka teiste Eesti kirikute nõukogu liikmeskirikutega ja eks on sellest juba päris palju aastaid möödas, kui ka EKN siis tegi ju oma ühisavalduse ja Eesti metodisti kirik oli ka sellest osa. Ja kirikuna me ka kindlasti ei poolda seda sooneutraalset abielu.
No see oli, praegusel hetkel on sooneutraalne abielu, hetk tagasi oli samasooliste abielu ja tegelikult 2014 me rääkisime siis kooseluseadusest. kas see kooseluseadus oli selline nii-öelda petekas ja kogu see suund ja mõte oligi siis samasoolist abielu poole, et kuidas tundub?
No eks paljud riigid on ju läinud täpselt sama teed pidi, et enne kui kehtestada see sooneutraalne abielu või nõnda nimetatud abielu võrdsus, kuigi mulle isiklikult see termin ei meeldi, olid paljud riigid teinud ka seda sama, et kõigepealt kehtestati siis see kooselu seadus ära. Ja eks ma ühest otsast ka võin mõista ka riigi soovi kuidagi reguleerida nende paaride kooselu, kes siis nõnda öelda siin mahugi sellisesse traditsioonilisse arusaama abielust. Ja eks siin tuleb ka mõelda ja ka võib-olla on võimalik ka mingisuguseid kompromisslahendusi teha, kuid kindlasti, mille vastu mina olen, on see, et me hakkaksime ümber defineerima, mis asi on abielu. Sellepärast, et ristirahva jaoks ikkagist abielu on midagi, mis on maailmavaateline, see on midagi, mis on kristlaste jaoks religioosne ja eetiline küsimus ning miski, mis on püha. See abielu ise on oma loomult püha liit mehe ja naise vahel, nii nagu ka pühakiri on seda meile õpetanud ka aastasadu. Nii et ümber defineerida abielu sellisest traditsioonilisest arusaamast siis sellisesse sooneutraalsesse vormi, see tekitab väga palju küsimusi ja see õõnestab ka kristlaste jaoks sellist kristlikku maailmavaadet.
No need, kes seda pooldavad, nad ütlevad, et see ei võta teilt midagi ära, see annab meile juurde.
No sellega ma ka kindlasti nõus ei saa olla, sellepärast, et kindlasti võtab ikkagist midagi ära. Kui me isegi ei võta nüüd kristlasi kui sellistena, sellepärast ma ikkagi usun, et see riivab kristlaste sellist usuvabaduse momenti, sellepärast, et nende jaoks abielu institutsioon ju ikkagist oma olemuselt täiesti muutub. Ja kui vaimulik peaks seisma nüüd abielupaari, keda ta siis laulatab ja kui tal on ka riigi poolt antud see voli ja õigus teha siis ka riigi perekonnaseisu ametnikuna ka ära vastavad toimingud ja registreerida see abielu, siis ta registreerib ju olemuselt ikkagist seda sooneutraalset abielu ainult parase kui ikkagist juhtumisi on ainult meesterahvas ja naisterahvas tema ees. Nii et see on ikkagist midagi, mis tekitab, ma arvan, paljudes kristlastes ikkagi, see riivab nende teatud sellist nagu usuvabaduse tunnetust. Ja nagu ma ka ütlesin, et see kindlasti muudab seda maailmapilti kristlaste jaoks, et abielu enam ei ole see, mida ka pühakiri räägib, ka abielu suhetest meesterahva ja naisterahva vahel selles pühas liidus, nii nagu pühakiri seda käsitleb. Aga kui me vaatame ka seda laiemat konteksti, siis ma arvan, et ka midagi läheb kaotsi ka terve ühiskonna jaoks. Sellepärast, et me ikkagist oleme ju osa sellisest judeokristlikust kultuurimaailmast, millele on üles ehitatud ju terve lääne kultuur. Ja kui me hakkame ikkagi ümber defineerima ja muutma sellised alustalasid, siis sellel on kindlasti mingisugused suuremad ja kaugel ulatumad tagajärjed. Ja kui me kasvõi räägime sellest, et see on ju ainult põhimõtteliselt ju osa kõikidest sellistest maailmavaatelistest muudatustest, mis toimumas on. Kui me räägime kogu sellest LGBTQIA+, kõikidest nendest väljendustest ja seksuaalsusega seotud küsimustest, siis noh, see sooneutraalne abielu on ju ainult üks küsimus kõikidest nendest muudest asjadest. Sinna ju tuleb ka juurde ka transsooliste küsimus, soovahetus, lihtsustamise, võimaldamise küsimus, erinevad sooidentiteedid, ja milliseid siis neid asesõnu peaks kasutama kelle puhul ja sooneutraalsed WC-d ja ühesõga see on ju terve pakett kõikidest nendest, et küsimus on, et kui me muudame ikkagi seda ka kultuurilist alustala, mis abielu mehe ja naisa vahel on, siis ma arvan, et see on ka laiemalt ühiskonnas midagi, mis muudab seda ühiskonda.
Nüüd ma küsiks metodisti kiriku kohta, et nii palju kui ma tean, siis metodisti kirik on hiljuti, kas ma saan öelda, lõhenenud või kaks eri suunda poolust on tekkinud just kui ühed vist on nõus samasooliste abieludega, teised ei ole.
Jaa, Eesti metodisti kirik on olnud cirka 50 aastat osa ühinenud metodisti kirikust, mis on selline ülemaailmlane konfessioon, kus on cirka seal 11-12 miljonit liiget üle terve maailma. Ja viimased juba ka mitukümmend aastat on see olnud päriselt üpris teravalt päevakorras igal siis peakonverentsil, mis kohtub iga 4 aasta tagant ja on selline nagu kõige kõrgem seadusandlik organ ja otsustusorgan ühinenud metodisti kirikus. Ja nüüd, kuna ikkagi ei ole saavutatud veel mingisugust lahendust ja kuna meil ikkagi praegu kehtivad konservatiivsed kirikukorda, nüüd järjest rohkem rikutakse, seda ei jõustata, siis paraku ühinenud metodisti kirik on lõhenemas. Ja praegu on ka ikkagi päris palju kogudusi juba lahkunud või lahkumas ühinenud metodisti kirikust. Neid on juba paar tuhat ainuüksi Ameerika mandril, mõned riigid ka Euroopas, näiteks nagu Bulgaaria, on lahkunud ühinenud metodisti kirikust. Ja see on ka see protsess, kus me praegu Eestis oleme. Et Eesti metodisti kirik kah on välja astumas ühinenud metodisti kirikust ja see saaks nüüd lõpule viidud 1. juuliga käesoleval aastal. Et Eesti metodisti kirik muutub iseseisvaks metodisti kirikuks.
See tähendab seda, et siis on teil endal otsustada, kas teie tunnistate siis vähemalt kiriku siseselt, ma ei võtta riiklikult, aga kiriku siseselt siis nii-öelda sooneutraalset abielu. Et nagu ma aru saan, siis see ühinenud metodisti kirik üle maailma praegu sel hetkel siis tunnistab seda?
Ei, nad ei tunnista seda, sest kiriku kord on jätkuvalt meil konservatiivne ja selles mõttes meie Eesti metodisti kirikud seega rahuldaks. Aga paraku seda kirikukorda ei jõustata väga paljudes kohtades ja rikutakse ja siis ordineeritakse nii ka samasoolises suhtes olevaid inimesi vaimulikeks või siis ka sõlmitakse samasooliste abielusid, kuigi see on meie kirikukorraga täiesti vastuolus. Nii et kui Eesti lahkub ühinenud metodisti kirikust, me jääme nende samade õpetusaluste juurde, millega me oleme siiamaani olnud ja me jätkuvalt ei kiida heaks sooneutraalset abielu.
Oletus. Kui nüüd juhtub tõesti niimoodi, et Eesti riik võtab vastu siis sooneutraalse seaduse ja teatud vaimulikud, kellel on siis vastu eksam lebitud justiitsministeeriumis, saavad abielu sõlmida kindlasti nüüd metodistide seas samamoodi, siis just kui tekiks selline hetk, et need ametlikud riigiametnikud, kellel on õigus abielu sõlmida, kellest üks aega mina, et sellisel juhul, mida siis metodisti kiriku vaimulikud teevad?
No me ei ole seda veel otsustanud, kuna see kõik on väga värske ja me ju veel ei tea ka, millega see lugu lõpeb. Aga mina näen selles küll probleemi, et olla jätkuvalt edasi ka riigi silmis, siis ametnik, kui rolli või funktsiooni täitev vaimulik, kes siis peaks sooneutraalset abielu siis laulatust siis nagu läbi viima, kuigi noh, aru saadav, et võibolla ei panekski samasooliseid inimesi paari, aga ma arvan, et see on kindlasti murekoht ja ma arvan, et see tekitab küsimusi, väga vastandlikke tundeid ja eks me mingil hetkel peame ka arutama, et kas me peame seda õigeks ja kas me seda jätkame säärasel viisil.
Mõni julgustav sõna ka tuleviku suhtes. Metodisti kirik on eraldumas, ühinenud metodisti kirikus, sooneutraalne abielu on vaid hea, aga no vähemalt jutud käivad, eks ole, et on justkui ilmumas see Eesti pilti, et meie vaesed kristlased.
Ei, absoluutselt mitte. Ma arvan, et kristliku kiriku kutsumus ja töö ja funktsioon sellest absoluutselt ei muutu. Meie ülesandeks on ikka kuulutada evangeeliumi selles maailmas, armastada inimesi, teenida ühiskonda meie ümber, mida me ka kirikuna teeme, nii palju kui me jaksame ja oskame. Nii et ma arvan, et kristliku kiriku jaoks see töö lihtsalt seisab ees ja nagu kui riik otsustab teha ka selliseid samme, siis see on nende otsus ja kindlasti see tekitab pahameelt, see tekitab teatud lõhet ühiskonnas, aga kirik peab ikka jätkama tegema seda, mida ta 2000 aastat on teinud, teenida inimesi ja kuulutada evangeeliumi ja Jumal armu.
Robert Tšerenkov, kes on metodisti kiriku superintendent, oli see, mis kes kõneles ja nüüd saate viimases osas me lähme baptisti liidu presidendi jutule Erki Tamm, kes on ka ühtlasi kirikute nõukogu asepresident.
Mõttekoda.
Ma eeldan, et baptisti kirikutel on konsensus kirikute nõukogu otsusega, mis puudutab nüüdseks sooneutraalset abielu on see termin, vist viimane termin.
Kuulume Eesti kirikute nõukogus 10 liikmes kirikut ja mul on tõesti hea meel, et oleme kirikute nõukogus ühel meelel selles, et abielu on ja peaks jääma meie meelest ka Eesti kultuuriruumis mehe ja naise vaheliseks eluaegseks liiduks.
Selle kohta ütlevad inimesed, need, kes tahavad seda muuta, et see seisukoht on aegunud, tuleb ajas edasi liikuda, osad kirikud teevad seda, ma ei tea, kuidas baptisti kirikutega on, aga Ameerikas osad kirikud nimetavad ennast progressiivseteks ja ütlevad, et need on aegunud seisukohad.
Kui ma ennem valimisi kohtusin ühe erakonna, kes oli ka oma programmi abielu võrdsuse kirjutanud ühe juhiga, siis ta küsis mu käest otse, et miks Eesti kirikud ei ole sama progressiivsed kui Skandinaavia kirikud. Ja no, ta pidas silmas võibolla põhiliselt siis ka Skandinaavia luterlikke kirikuid, aga kahjuks mitte ainult. Ma ütlesin, üks raamat segab seda tegemast ja see on piibli raamat. Ja see, kuidas meie piibli raamatust aru saame, seda tõlgendame, on, et abielu on mehe ja naise vaheline, ja samas soost inimeste abielu me ei näe võimalik olevat piibli põhjal.
Kas see riivab kuidagi usku? Ilmselt tuli üks arvamusartikkel rahvusringhäälingus selle sama asja kohta, mida Robert Punder siis kirjutas, et see riivab tema õiguse tema usku. Kui siis tahetakse sooneutraalset abielu võrdsustada tavalise mehe naise vahelise abieluga?
Et küsimus on ju selles, et kui perekonna seadust muudetakse nõnda, et abielu enam ei ole mehe ja naise vaheline liit, nagu see perekonna seaduses praegu seisab, vaid on kahe isiku vaheline liit olenemata soost, siis me oleme ka kirikute nõukogus juba rääkinud, et kuna osadel pastoritel, kes on soovinud saada abielu registreerimise õigust ja perekonna ametniku õigusi, siis me hakkaksime just kui selle uue perekonna seaduse alusel sooneutraalset abielu sõlmima. Isegi kui riik ei pane kohustust ja ma arvan millegi pärast, et seda ei tehta, et pandaks kohustust vaimulikele siis samas soost inimesi registreerida. Laulatamis see kohustust, seda ei saa riik nii ehk teisiti meile peale panna. Et sellisel juhul me selle seadusalusel just kui registreeriksime sooneutraalset abielu, meie tunneme ainult ühte abielu. See on kristlik abielu mehe ja naise vahel. Ja siin tekib väga tugev ebakõla. Me oleme arutanud isegi seda, et see võib viia selleni, et meie vaimulikud loobuvad abielu registreerimise õigusest. Ja siis me laulatame vaid abielusid, mida on perekonna seisu ametis registreeritud.
Kui nüüd vaadata baptisti kirikut laiemalt, sa mainisid Skandinaaviat ja eelkõige ilmselt Luteri kogudusi seal, kui vaadata baptisti kirikut üle maailma laiemalt, siis millised suunad seal levivad, kas mõnes baptisti kirikus tunnistatakse sooneutraalset abielu, kas registreeritakse ametlikult või mitte?
Ma ei oska nii täpselt sellele küsimusele vastata, aga olin hilja aegu koos vabakirikute juhtidega Skandinaavia maadest ja need küsimused on kõigil üleval.
nii sellelt taustalt, mis toimub nendes riikides, aga ka vahel nende oma kirikute või koguduste liitude seest üksikud sellised progressiivsed hääled ja see, kuidas inimesed nagu sellise aru saamiseni jõuavad, see võib olla väga erinevad põhjused. Aga need hääled siis, et kas meie ei peaks ka seda teemat arutama, visatakse õhku, tekitakse sellega selliseid tõsiseid, mitte arutelusid, vaid tavaliselt need arutelud viivad lõhedeni. Sest kahjuks peame ütlema, et ka meie kogudustesse tulevad inimesed on ju mõjutatud ikkagi sellest ühiskonnast. Ja on nooremaid, on vanemaid, on äsja tulnud, nendes koolides õppinud, kuidas seal parasjagu siis on seda teemat ka käsitletud. Nii et see mõju on tuntav. Aga kokkuvõttes mulle väga meeldis, mida Soome vabakiriku juht ütles, et ei, nemad on jäänud nende sellise arusaama juurde, nii nagu me oleme ikka piiblist lugenud abielu mehe ja naise vahel ja nii see meil jääb. Nii et inimesed, kes ei usu Jumalat, kelle jaoks piibel ei ole autoriteet, eks nad vastutavad Jumala ees ise.
See tundub, et selline peavool on liikumas meie suunas. Sa mainisid ka noori. Ma tean, iluti kuskil oli üks uuring, mis siis rääkis sellest, et üks suur põhjus, miks inimesed kirikust lahkuvad, ongi see kristlaste suhtumine või kirikusisene suhtumine siis samasoolistesse ja need asja. Tundub, et kogu see asi liigub siia meie poole, kas me näeme siin kiriku hävingut. No see on nüüd muidugi antuga liiga palju öeldud, eks ole. Aga tundub, et on selline keeruline aeg tulemas.
Neid keerulisi aegu on olnud ja neid tuleb. See on päris selge, et siin ei ole kiriku jaoks tema 2000 aastases ajalus mitte midagi üllatavat. Ega ma isegi ütleksin hirmutavat. See, kui ma vastasin ka sellele Eesti poliitikule, siis ma ütlesin, et see progressiivne Skandinaavia kirik või kirikud tühjenevad sellepärast, et kirik on muutunud niivõrd liberaalseks. Nendest kirikust inimesed lahkuvad ja palju rohkem kui võib-olla neid, kes lahkuvad sealt sel põhjusel, et mõni on jäänud piibellikele põhimõtetele kindlaks. Et see progressiivsus ei ole tulnud kuidagi kasuks kirikute kasvule. Ja see teine pool sinu küsimusest, et kristlastena me oleme vähemus, me oleme suur vähemus Eestis. Meid kirikute nõukogu liikmeskirikuid kokku, neid puht liikmeskonnalt on umbes 400 000. Kirikus käivaid, aktiivselt koguduse tööst, aktiivselt osavõtvaid inimesi on tunduvalt vähem. Et see tähendab seda, et ka Eesti ühiskonna enamus, kelle jaoks võib-olla piibel ei ole autoriteet, ja kas või see käsk, et austa oma ema ja isa, et su käsi hästi käiks ja et sa kaua elaksid maa peal, see ei räägi soolisusest. Minu jaoks räägib, et Jumal on loonud kogu inimkonna sooliseks, meheks ja naiseks. Ja see ei tähenda seda, et ma eitaksin kõiki neid väljakutseid, mis inimestel võivad olla, ja nendega peab hingehoidlikult tegelema. Aga ma räägin sellest, kui soovitakse nagu seda soolisust elimineerida. Siis me astume vastu looja Jumala loomisseadustele. Aga see, mis ma öelda tahan, on jah see, et kui Rooma riigis algkristlus elas kõige selle keskel, mida Rooma keisrid... Kogu see perversus, mida Rooma keisrid ise praktiseerisid ja seda, mida nad ka oma riikides lasid sündida. Kristlus kasvas üle terve Euroopa, kus enamus rahvad ei teadnud nendest asjadest mitte midagi ja elasid oma paganlikes või teissugustes maailmavaadetes ja uskudes. Me ei peaks kartma seda asja, vaid me peaksime usus Jeesusesse, Kristusesse nagu ise kindlad olema oma koguduses seda kuulutama, oma igapäeva elus seda tunnistama, oma lastele kodus rääkima, et meie peres saadakse nendest asjadest aru niimoodi, nõukogude ajal, kuidas me lapsi kasvatasime või mind kasvatati, meie ei astu pioneeriks, oktoobrilapseks ega komsomoliks, sest need organisatsioonid eitavad Jumalat. Kodus mõtestati asju lahti ja me peame hakkama seda jälle tegema. Ja me teeme seda. Täna on ju Eesti on ikkagi demokraatlik riik ja ma arvan, et ka tänane valitsus ei taha tekitada sellist lõhet ühiskonnas, mida ta paraku praegu tekitab.
Meie asi on siis teha häält ja teha häält armastuse, mitte hukka mõista, vaid seista oma väärtuste eest. Ja
eelkõige seista oma väärtuste eest ka praktiliselt. Vahel heidetakse ette ka meile kristlastena, kirikutena, et vaadake oma perekondi, kuidas need elavad. Ja see on õige märkus. Meie peame välja elama mitte ainult rääkides abielu väärtustest, vaid elades armastuses ja ustavuses oma naiste ja oma meestega ja olema õnnistuseks oma peredele, et ka selline perekondlik nagu jätkuvus põlvest põlve head asjad saaksid edasi antud. Isa ja ema õnnistus.
Ja nii pea kui lõpeb sugu, nii pea lõpeb elu, sest et siiamaani saavad elu edasi anda ainult mees ja naine, nii nagu see seatud on Jumala poolt.
Täpselt.
Erki Tamm, Baptisti Liidu president, Eesti kirikute nõukogu asepresident. Selline sai tänane saade, meid ootab ees siis diskussioon siin ühiskonnas ja ma loodan, et see on diskussioon, et see ei ole mitte jõupositsioonilt seadus ära tegemine või ära panemine. Ometigi julgustavad sõnad on need, et meie elame nendel aegadel, kus me parasjagu elame ja kui nüüd üldist ja suurt pilti vaadata, siis kristlastena meil läheb päris hästi, meil on usuvabadus, me saame rääkida, me saame palvetada. Mis meil muud üle jääb, kui tänada Jumalat palvetada, et tema plaan läheks täide siin meie Eesti maal, Maarja maal, tema headus ja tema seadus leviks. Ükskõik, mis moel kirik ja riik on eraldatud, Jumala seadus levib meie kristlaste südames armastuse kaudu, millised need muud riiklikud seaduse sätted on, need on omamoodi. Ja nagu me siis ka nendest intervjuudest kuulsime, tegelikult meil on päris hästi, et pea püsti, Jumal on see, kes annab armu, annab võidmist, annab jõuda elamiseks, annab tarkust ja Jakobuse raamat ütleb, kui kellegil on tarkusest puudu, siis paluga, et tema annab seda otse. Mina soovin omalt poolt teile ilusat kevadet, mai kuu on veel ees, see tähendab seda, et üks mõttekoja saade, minu poolt juhitud mõttekoja saade, peaks veel eetris olema, kui Jumal lubab, ma usun, et ta lubab, seniks olge hoitud, kaitstud, aamen.